Kapitola 4. Organizace malé pevnosti. Posádka malé pevnosti se skládala z velitelů a strážců. Velitelé, bývalo jich asi 12, spravovali jednotlivá oddělení a byli vesměs členy gestapa. Jeho značku SD, Sicherheitsdienst, služba bezpečnosti, nosili na levém rameni. V čele stál ředitel Jindřich Jökl. Uvěznění studenti ho přezvali Pindou a jméno se udrželo až do konce. Svou herkulovskou postavou připomínal mi pokaždé řezníka a svým hlasem cirkusového ředitele. Z ostatních velitelů jmenuji ještě Malota, řídil stavby a prádelnu. Burian a Mende se střídali ve strážnici. Fischer prohlížel došlé balíky a nemilosrdně z nich vybíral všecky potraviny. Sternkopf dohlížel na dílny. Rojko zastupoval ředitele tábora. Neubauer se omezil na řízení traktoru. Hohaus a Muncik se starali o potravinové oddělení. Mezi sebou bývali velitelé nesvorní. Nepřáli jeden druhému úspěchu, kde mohli podkopávali jeho autoritu a často si vzájemně nadávali. Vězňové brzy vypozorovali tuto slabinu a odvážnější ji využívali ve svůj prospěch. Nemilý rozkaz jednoho velitele obešli opačným rozkazem jeho soka a někdy se jim to podařilo. Jindy svolali na sebe pomstu uraženého. Ani velitelé se neuchránili pokaždé před pádnou pravicí Pindovou. Mstili se za to na bezbraných vězních. Jindy bývalo ještě hůře. Páni nešetřili alkoholem a jeho následky bývaly u každého jiné. Ředitel zpíval, Sternkopf plakal, Muncik se objímal s vězni, kteří mu přišli do cesty a ujišťoval je svou láskou. Burian zuřil. Nebylo řídkým zjevem, že se v takové náladě mezi sebou poprali nebo po sobě i stříleli. Kdysi stloukli Mendea tak velice, že ho vážně poranili. V takovou chvíli jsme se báli vyjít na ulici. Posádkovou stráž tvořila původně setnina SS. Později byla část poslána na frontu. Na jejich místo nastoupili ozbrojení Němci z Banátu a ruští zajatci, kteří se dali do německých služeb. Obojí se k nám chovali celkem mírně a reptali hlasitě proti svým pánům. Marmeládeherrn. Dovolovali nám večerní procházky po dvoře a sami dávali pozor, aby nás nikdo nepřekvapil. Rádi nám vypravovali o svých rodinách, většinou nezvěstných, a ukazovali jejich fotografie. Mnozí nám slíbili i zbraně, až bude převrat. Budoucnosti se lekali. Banátníci nevěděli, zda je přijme Jugoslávie. Rusové nám prozradili několikrát obavu, že skončí na šibenici. Titul velitele patřil vlastně jen důstojníkům a poddůstojníkům. Ve skutečnosti jsme jej dávali i poslednímu strážci, jakmile jsme vypozorovali, že jim to lichotí. Kdykoliv jsme potkali velitele nebo strážce, museli jsme smeknouti. Šli-li aspoň dva vězňové, zavelel ten, který byl po levici. Achtung, Mützen ab! Pozor, čepice dolů! V Terezíně bylo dosti dětí německých velitelů. Ani z jejich oček nezazářil nám nikdy paprsek lásky. I jejich duše otrávila nacistická kultura. Přišel ke mně kdysi starší vězeň a ukazoval mi svůj oděv. Byl popliván. Na otázku, kdo mu to udělal, odpověděl: německé děti. A muži, který prožil v pevnosti několik let, vhrkli přitom do očí slzy. Teprve později jsem se dověděl, že svůj čin provázeli ještě nadávkou české prase. Můj obraz by nebyl úplný, kdybych se nezmínil ještě o dvou mužích, kteří byli postrachem Terezína. Byli také vězni a přece měli v táboře zcela výjimečné postavení. Každý měl svou světničku, dostali černý šat a čapku s říšským orlem a směli se pohybovat i volně po celém táboře. Jejich úřední titul byl Sonderhäftlinge, zvláštní vězni. Oba byli Němci a páni jich užívali jako pomocníků. Prvním byl jakýsi Neumann. O jeho životě jsme věděli málo, skoro nikdo s ním nemluvil. Byl kdysi členem gestapa. Proč se dostal do Terezína, nepodařilo se nám vypátrat. Byl to typ zločince. Jeho malé, skoro ustavičně přivřené oči připomínaly mi pokaždé kočku, která se chystá k smrtícímu skoku. Po táboře chodíval se silnou holí, kterou byl bezbrané vězně někdy tak dlouho, až zůstali ležeti bezvládně na zemi. Tomu však nevadilo, aby si nezašel každý týden do balíčkárny a neodnášel odtud chutnější potraviny odňaté vězňům. Jméno druhého jsme si nepamatovali nikdo. Protože byl všude, říkali jsme mu posměšně Josef der Wichtige. Pocházel z Kolína nad Rýnem a byl vězněn 8 roků pro své komunistické přesvědčení. Ke konci války byl v koncentračním táboře v Osvětíně. Když se blížili Rusové, dostal s ostatními německými vězni strojní pušky a měl odvést 40 000 Židů do Terezína. Cestou se měli postarati, aby jich přišlo do Čech co nejméně. Ostatní vězňové užili vhodné příležitosti a uprchli, vytrval jediný Josef a dovedl zbytek asi 400 Židů do Opavy. Odtud byl poslán do Terezína. Tam přivedl již jenom 100 Židů. Brzy poté setkal jsem se s ním v německé cele 23, kde jsem tehdy bydlil. Ani nevím, čím jsem si získal jeho důvěru, otevřel mi celé srdce. Líčil mi útrapy dlouhé cesty, na které zahynulo nebo bylo postříleno skoro všech 40 000 obětí. Sám prý nezastřelil nikoho. O Terezíně neslyšel nikdy. Kdyby prý byl znal jeho hrůzy, byl by uprchl s ostatními. Ještě v poslední chvíli chtěl prý postříleti všecky naše velitele a tak dále. Příchodem do Terezína si získal úplně důvěru našeho ředitele, a ten se rozhodl užít jeho pro své účely. Měl se vplížit mezi české vězně, vyslechnout jejich hovory a donášet je německým pánům. Naštěstí jim nemohl vyhověti, protože neuměl slovo česky. Proto byl jmenován vrchním dohlížitelem a v několika dnech přesedlal úplně. Zapomněl na revoluční řeči, jaké vedl na počátku, a týral vězně stejně jako ostatní. Mně neublížil nikdy. Věděl jsem o něm příliš mnoho a bál se, že bych ho mohl zničit. Za to se mě počal vyhýbat. On nás nutil, abychom zpívali při pochodech české písně a byl obáván stejně jako Neumann. Co se s ním stalo po převratu, jsem se již nedověděl. Malá pevnost byla určena původně pro 1500 vězňů. Ke konci nás v ní bylo napěchováno 6000. Čechů bylo hodně přes 5000, zbytek tvořili ruští, angličtí a francouzští zajatci, norští vlastenci, Rumuni, italští dělníci a Židé, kteří byli posláni do malé pevnosti na popravu. V menších celách nás bývalo 60 až 80, ve větších 400 až 600. Všichni vězňové nebyli mezi sebou stejní. Někteří měli u svého jména určitou poznámku. Jedna zněla XYZ. Její přesný smysl jsme se nedověděli nikdy. Jenom jsme vypozorovali, že z jejich řad bývaly vybírány nejčastěji oběti k popravám. Jiná poznámka byla KA, Kein Ausgang, žádný východ. Dávali ji vězňům, kteří nesměli nikdy opustit celu. Nebrali je k žádné práci, proto jim ponechávali i jejich civilní oděv. Byli to většinou bývalí důstojníci. Jejich hmotné postavení bylo dosti trudné, protože byli odkázáni na úřední stravu a nemohli si nějak přilepšiti. Pokládali jsme za svou povinnost pomáhat jim, jak jen bylo možno. Třetí poznámka byla RU, Rückkehr unerwünscht, návrat nežádoucí. Tu dostávali vězňové, proti kterým nebylo dostatečných soudních důkazů. V Terezíně se již měli postarati, aby se nevrátili. Ruští vojáci měli na zádech namalováno žlutou barvou veliké SU, Soviet Union. Židé nosili žlutou hvězdu. Přísně se dbalo, aby všichni vězňové byli ustavičně zaměstnáni. Omlouvala jen vážná choroba, uznaná lékařem. Pracovalo se vždy ve skupinách. Každá taková skupina slula úředně komando. Každá skupina měla svého velitele. Býval jim některý z vězňů a slul kápo. Někteří se starali o své dělníky a byli velice oblíbeni. Na jiné vzpomínáme jen z bolestí. Aby se zalíbili německým pánům, sužovali nás stejně jako oni. Před odchodem, totéž se dálo při návratu, hlásila se každá skupina u strážnice. Kápo sestavil své lidi do pětic, postaral se, aby řady byly přesně vyrovnány, zavolal velitele a hlásil počet dělníků. Neobešlo se to po každé hladce. Kdysi hlásil kápo 10 mužů. Odpovědí byl políček, až mu hlava poskočila. Přepočetl znova skupinu, vše bylo v pořádku, proto hlásil po druhé 10 mužů. Opět políček. Teprve tu si uvědomil zločin, jakého se dopustil a zvolal 10 vězňů. Jindy pršelo nebo dul mrazivý vítr, ale museli jsme státi, až si nás velitel přepočítal a bývalo nás někdy 600, při budování zákopů dokonce 1500. Zvláště jedno hlášení se mi vrylo hluboce do duše. Znělo 1471 vězňů a 10 mrtvol, celkem 1481. Některé skupiny pracovaly jen v táboře, jiné chodily na výdělek, nejčastěji do Litoměřic. Chodilo se většinou pěšky, jenom některá komanda jezdila autobusy. Šlo se po každé pochodem. Největším trestem býval pochod ve sražených řadách. Při něm měla druhá řada ruce na ramenou svých předchůdců. Mnozí neměli obuvi. Dali jim velké holandské dřeváky, které na umrzlé silnici při každém kroku ujížděly. Nejdále zajížděla skupina zvaná Reichsbahn, říšská dráha. Opravovala dráhu kdesi za Ústím. Pracovalo se i v neděli, jen Reichsbahn zůstávala toho dne doma. Všude se hledí, aby každý dostal práci podle svých schopností. V Terezíně měli opačnou zásadu. A tak jsme bývali svědky, že ministr kopal v zahradě, lékař vytápěl kuchyňské parní kotle, generál škrabal brambory, inženýr pral dámské prádlo a gymnazijní ředitel zametal ulice. Nebylo to náhodou, dálo se to úmyslně. Tak se naskytla častěji příležitost stírati neobratného pracovníka nebo ho obviniti ze sabotáže. Kromě mužů byly v Terezíně vězněny i ženy, ke konci jich bylo na 600. Měli celi jako my a konali práce pro ně přiměřenější. Šili a žehlili úřednické prádlo, hotovili slaměnou obuv, pečovali o úklid v četných kancelářích nebo pracovali v hospodářství. Jejich dvůr byl obehnán vysokou zdí, vedla do něho zavřená vrata. Německá kultura se nezastavila ani před důstojností ženy. Kolikrát jsme byli svědky, jak naše české dívky museli cvičit i po celé čtvrt hodiny dřepy a německý velitel provázel cvičení s prostými poznámkami. Vězňové, mužové i ženy měli jakousi samosprávu. V čele každé cely stál kápo. Volilo si ho osazenstvo. Rozděloval práci, určoval místo, kde měl kdo spáti, mohli i potrestat i každého, kdo se provinil. Velmi přísně se stíhala krádež chleba. Zloděj dostával v cele až 25 ran. Kápovi pomáhal cimerka. Pečoval o úklid a čistotu cely aspoň dvakrát v týdnu vydrhl podlahu a zastupoval nepřítomného velitele cely. Jeho úkolem bylo též rozdělovat jednotlivcům chléb, marmeládu nebo margarín. On odpovídal, kdyby někdo vložil do poštovního balíku moták a tak dále. Nade všemi celami určitého dvora stál dvorní kápo, hof kápo. Celý tábor řídil vrchní kápo, obr kápo. Tyto dva se nevolili, byli jmenováni od velitelů. Dvorní kápo přiděloval vězně k různým pracím a staral se, aby v plném počtu nastoupili. Vrchní kápo určoval vězňům cely a řídil nutné kancelářské práce. Tuto samosprávu si nesmíte ovšem představovat i příliš růžově. Kápové byli často jen hromosvody a dostávali bití, kdykoliv se nepodařilo vypátrat pravého viníka. Dobře si pamatuji, jak ředitel zbil do krve generála Melichara, když z jeho dvora uprchli kdysi tři vězňové. Také jindy bývalo v malé pevnosti rušno. Občas volali vězně, aby podepsal Schutzhaft, ochranou vazbu. Nebylo-li proti někomu dostatečných důkazů, nebo byl-li od soudu osvobozen, mohlo si ho gestapo přece zajistiti. Dali mu podepsat listinu, v které prohlašoval, že se dává dobrovolně do ochrany tajné státní policie. Po souhlase se nikdo netázal. Jindy přijel z Litoměřic policejní lékař a zkoumal zdravotní stav určitých vězňů. Bývala to obyčejně příprava k transportu. Též o nich několik slov. Každý týden odcházela z Terezína větší nebo menší skupina vězňů, 100 až 200. Jednak byli posíláni k různým soudům, nebo byli překládáni do jiných koncentračních táborů. Směli si vzít jednu marku, potravin, kolik se vešlo do kapes, a jiná zavazadla byla zakázána. Nastupovali ráno, z Terezína odcházeli kolem 6. hodiny večer, po celý den stáli venku, ať bylo počasí jakékoliv. Loučívali jsme se s nimi s pocity velmi smíšenými. Přáli jsme jim odchod z terezínského pekla, báli jsme se nejisté budoucnosti. Mnoho jich podlehlo útrapám daleké cesty, jiné zkosili angličtí letci. Před samým odchodem bývala přísná prohlídka celého transportu. Předstupovali po jednom, prohlížel některý z velitelů. V duši mi utkvěl poslední transport, který odcházel z Terezína před samým převratem. Čítal asi 100 mladých vězňů. Jeli kopat zákopy v okolí Královéhradeckém, prohlídku konal Rojko. Jediným škubnutím rozpínal kabáty a vesty. Že přitom utrhl několik knoflíků, mu nevadilo. Prohlédl každou kapsu a všechen jejich obsah odhazoval daleko stranou. Celé okolí bylo pokryto kapesníky, vázankami, kusy prádla nebo vlněnými šátky na krk. Nenechal ani léky, které si odnášeli churaví vězňové. U jednoho našel balíček klozetového papíru. Rozhodil jej do větru a ten jej roznesl v okamžiku po celém dvoře. Tehdy jsem prožíval úzkostné chvíle, protože jsem dal jednomu vězni kovový křížek, který jsem zdědil po jakémsi popraveném. Oba jsme věděli, čeho se odvažujeme. Vše náboženské bylo nám přísně zakázáno. Vězeň si zavěsil křížek na prsa, jako zázrakem ušel pozornosti rozzuřeného komandanta. Setkal jsem se s vězněm před samou branou, mlčky mi ukázal na prsa. Pochopil jsem. Podařilo se mu vzácný poklad uchránit. Strava byla v Terezíně od počátku velmi jednotvárná a ustavičně se zhoršovala. Zpočátku jsme dostávali denně 2 porce chleba, později jenom 1. Ráno byla černá, neslazená káva, v poledne kroupová, bramborová nebo zelná polévka, večer řídká polévka s bramborovou moučkou. Nebylo v ní opravdu nic, proto nám ji kuchař stáčil do škopků kohoutkem. Zpočátku bylo aspoň trochu soli, později jsme dostávali jídla nesolená. Jenom v neděli a ve čtvrtek býval guláš, později jen gulášová polévka, k tomu kousek margarinu nebo lžíce marmelády. Kdo pobíral naše mléčné nebo vaječné lístky, zůstalo nám tajemstvím. My jsme z nich nedostali nic. Rusové měli ještě méně. Vidíval jsem je, jak leželi na zemi a lízali polévku, kterou kuchaři náhodou rozlili, nebo se rvali u kuchyně o bramborové slupky, aby aspoň nějak ukojili hlad, který je trápil. Pomáhali jsme jim, jak jsme mohli. Je pochopitelno, že taková strava nikomu nestačila a bylo třeba ji doplňovat. Někdy se podařilo vyprosit si v zásobovacím oddělení kus chleba nebo trochu cukru. Sám jsem se neodvážil dlouho tam vstoupiti, ale hladu přibývalo. Konečně jsem se osmělil přece. Byl tam právě velitel Muncik, který nikdy neubližoval. Představil jsem se mu jako profesor bohosloví, přiznal se, že mám hlad a prosil o kousek chleba. Odešel do skladiště a přinesl mi 2 denní porce. Přijal jsem je se slovy: děkuji vám, pane veliteli, a prosím pána Boha, aby vám to odměnil. Pohlédl na mne udiveně. Takovým způsobem mu asi ještě nikdo na světě neděkoval. A rozpačitě si odkašlal. Ale od té doby dával mi chleba častěji. Nemyslete však, že taková dobrodiní byla dovolena. Kdyby se o nich byl doslechl ředitel Jökl, byli bychom potrestáni oba. Proto mne komandant pokaždé důtklivě napomenul, abych vše pečlivě ukryl. Naštěstí si mne ředitel nikdy nepovšiml. Jiní tak šťastní nebyli. Aby ochránili komandanta, raději prohlásili, že chléb ukradli. Většina vězňů neměla tolik odvahy nebo neuměla německy. Obyčejně si pomáhali, nelekejte se toho slova, krádežemi. Brali ze společných zásob, co se jen dalo. Zeleninu, brambory, všecko. Někteří se zpočátku hrozili takové myšlenky a tázali se nás, kněží, o radu. Vysvětlovali jsme jim rozdíl mezi zákonitou vládou a mezi násilím, jakého se na nás dopouštějí. Vtipně to pověděl jakémusi vězni bohdíkovský farář Jašek. Hřích je, když můžeš vzít 2 kila brambor a vezmeš jen 1. Běda ovšem byl-li kdo při krádeži dopaden, dostal ran, že jich ani nespočítal. Když si zastihl ředitel při takovém pokusu našeho topiče z koupelny, mrštil jim vší silou na umyvadlo. Mramorová mísa povolila a rozbila se v 1000 kousků. Tvrdá česká hlava to odnesla jen několika podlitinami. V zimě se v celách netopilo. Jen v době největších mrazů nám přidělovali denně 10 kilogramů uhlí. Potřebné topivo se doplňovalo opět krádežemi. Němečtí vězňové tomu říkali žertovně štélkomando, zlodějské komando. Časně z rána se rozběhli po táboře odvážní jednotlivci a vraceli se s bohatým lupem dříví, uhlí a koksu. Ještě hůře bývalo s vodou. Nikdo netušil, že Terezín bude mít 6000 obyvatel. Proto vodojemy nestačily. Ale páni si uměli pomoci. Uzavřeli přes den přítok vody na celý čtvrtý dvůr, kde bývalo na 3000 vězňů. Snadno si domyslíte, jak to vypadalo v cele, kde byly 2 splachovací záchody pro 600 lidí, ale netekla voda. Klozetového papíru jsme dostávali na týden 4 lístky. Kouřiti bylo přísně zakázáno. A přece kouřil kdekdo. Někomu se podařilo propašovat i do tábora cigarety, jiní se spokojili tím, co poskytovala zahrada. Tabák byl nejvzácnějším platidlem. Za cigaretu bylo možno koupit i všecko. Mnohé opanovala vášeň tak velice, že prodávali i prádlo, jen aby si mohli zakouřiti. A ještě na jedno nesmím zapomenouti. I v Terezíně jsme poslouchali denně Londýn. Méně již Moskvu, protože vysílala v dobu pro nás málo vhodnou. A tyto zprávy nám umožnily překonat i největší utrpení. Příležitostí bývalo dosti. Časně z rána odcházeli někteří vězňové do kantýny nebo do kanceláří, aby se postarali o potřebný úklid. Páni nastupovali teprve v 7 hodin. Proto měli dosti času, aby vyslechli ranní hlášení britského rozhlasu. O této vymoženosti vědělo jen několik nejspolehlivějších. I když jsme šířili zprávy, neprozradili jsme pramen. Zdá se, že ke konci vytušili němečtí páni, odkud vyvěrá naše důvěra. Aspoň Pindia pohrozil popravou každému, kdo by šířil politické zprávy. Neumlčel nás. Jen jsme se stali ještě opatrnějšími. Ostatně sami velitelé nám dávali nejlepší příklad. Jeden z vězňů vstoupil kdysi do kanceláře, kde seděl již vrchní inspektor a zaslechl z rádia jasně slova. Amerika ruft Deutschland. Amerika volá Německo.